This program has come to you from the Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 31 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យចែករំលែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញអាមេរិកចូលរួមផ្តល់យោបល់តើវ៉ាក់សាំង COVID-19 កំពុងត្រូវធ្វើតេស្តមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាចិនប្រឹងប្រែងក្តាប់ក្តាប់លើបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ប៉ុន្តែតើពិភពលោកនឹងទុកចិត្តបច្ចេកវិទ្យាចិនដែរឬទេតៃវ៉ាន់មានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រចេញពីប្រទេសចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានពិភាក្សានិងចងក្រងដោយក្រុមជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានការចូលរួមផ្តល់យោបល់ពីអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងនេះស្ថិតក្នុងការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារអន្តរអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយក្តីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបញ្ចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង500បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលពួកគេបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដល់79លានអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020និងបានដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាង2សប្តាហ៍មកហើយសង្គមស៊ីវិលដែលមានគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ជាតំណាងបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2ក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាវិភាគនិងរួមចំណែកដើម្បីផ្ដល់ជាធាតុចូលលិខិតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមហាជនទូទៅជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលនិងចង់ស្វែងយល់នៅខ្លឹមសារពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលទើបតែត្រូវបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសូន្យរវាងក្រុមការងារអន្តរអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឹងសារឿនថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានអង្គការជាង500ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការរបស់លោកបានស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះដោយសារពួកគេចង់ឲ្យច្បាប់មួយនេះគោរពទៅតាមស្តង់ដារដែលធានាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបន្តថានេះជាលើកទី2ហើយនៃការស្នើសុំដោយការពីជាង1ឆ្នាំមុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាពីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេលោកបន្តថាសង្គមស៊ីវិលចង់ផ្ដល់ធានាចូលសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយវាជាពេលវេលាសំខាន់មួយដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ើយខ្ញុំគិតថាវាជារដូវមួយដែលសំខាន់ដែលសាធារណជនយល់ថាការតាក់តែងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះវាជាសភាឯកបកហើយបើសិនជាមិនបើកឱកាសឲ្យការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនទេគឺថាតម្លៃនៃការដឹកនាំជាលក្ខណៈឯកបកហ្នឹងវាមិនសូវជាមានជាប្រជាធិបតេយ្យអីទៅមុខទៀតទេ
លោក All One ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គមមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការចាយដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមជាដើម
សម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការបារម្ភថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចដែលអាចរឹតបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
លោកបន្ថែមថាបើទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសទណ្ឌលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយមានការព្រមាននឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើម
ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដីនេះហ្នឹងគួរតែធ្វើការអប់រំក៏ដូចជាណែនាំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឲ្យសមរម្យប្រកបដោយសិលធម៌ជាជាងការចាប់នៅវិធានការច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
កាលពីឆ្នាំ2012សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះត្រូវបានបែកធ្លាយហើយសង្គមស៊ីវិលបានយកមកពិភាក្សាដោយរកឃើញអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែការនោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្លូវការឬយ៉ាងណានោះទេក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2014មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះខ្លាញ់ប្រាប់ VOA ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាក្នុងចំណោមមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេដែលលោកថាមិនទាន់ជាសក្តីព្រៀងផ្លូវការនៅឡើយដូច្នេះក្រសួងមិនទាន់អាចចែករំលែកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទេលោកបន្តថាមិនគួរមានការរិះគន់ទៅលើសក្តីព្រៀងនៅពេលនេះដោយសារវាគ្រាន់តែជាសក្តីព្រៀងមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយ
អបរំរបស់គាត់បរំអត់តន់ត្រូវទេដោយសារវាអត់តន់ចេញជាស្រីព្រៀងផ្លូវការបើចេញជាស្រីព្រៀងផ្លូវការហ្នឹងចាំគាត់យកមកបរំថាសុំចូលរួមមតិអីមតិអីអាហ្នឹងគឺគេអាចនឹងមានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាផ្នែកជាតិឬក៏រៀបចំជាការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលសង្គមអីហ្នឹងហើយសំខាន់គឺវាតរដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបើគាត់អាចស្ទឹងថាស្រីព្រៀងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច
លោកបន្តថាការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានជំនួយបច្ចេកទេសពីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពិគ្រោះយោបល់ពីក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកផងដែររួមមាន Google និង Amazon ជាដើមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer មានប្រសាសន៍ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាអ្នកជំនាញមកពីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានដឹកនាំសិក្ខាសាលាមួយពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយមានការផ្ដល់យោបល់ពីតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនស្ដីពីការអនុវត្តល្អបំផុតដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះការពារសិទ្ធិសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការពារសុចរិតភាពរបស់បណ្ដាញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់កម្ពុជារបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាឲ្យដឹងថានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនលើកឡើងជុំវិញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការរារាំងផ្ទុកគេហទំព័រការលុបមេតិកាការត្រួតពិនិត្យលើការចងក្រងបណ្ដាញការយីយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកជំទាស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍បន្តថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងចងក្រងសមាគមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ព ីរដ្ឋធានី Washington
មានវ៉ាក់សាំង5ប្រភេទប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការធ្វើតេស្តការធ្វើតេស្តទាំងនេះធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងរបៀបដោះស្រាយថ្មីៗផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោក Steve Baragona ពិនិត្យមើលថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីដៅធំបំផុតនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាគឺប្រូតេអ៊ីនមានបន្លានៅខាងក្រៅនៃវីរុសនេះបន្លានោះជាផ្នែកដែលវីរុសនេះប្រើសម្រាប់ចាក់ចូលទៅក្នុងកោសិកាមនុស្សបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 លោក Jim Campbell ជាវេជ្ជបណ្ឌិតខាងជំងឺឆ្លងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Maryland លោកនិយាយថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារជំងឺបង្កើតអង្គបដិប្រាណដែលភ្ជាប់នឹងបន្លាទាំងនេះលោក Jim Campbell និយាយថា
It will prevent the virus from being able to enter your cells
អង្គបដិប្រាណនេះវារាំងវីរុសមិនឲ្យចូលទៅក្នុងកោសិកាហើយនេះដូចជាពេញទឹកមានន័យថាវាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត
លោក Paul Offit ដែលជាអ្នកជំនាញខាងវ៉ាក់សាំងនិយាយថានេះជាវិធីមួយទៅកាន់ជោគជ័យគឺចាក់ធ្វើឲ្យវីរុសកម្មទៅក្នុងរាងកាយមនុស្សលោក Paul Offit ដែលធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia និយាយថា
Take a virus and you grow it up and then you inactivate it with a chemical
by យកវីរុសមួយហើយលោកអ្នកបណ្ដុះវាហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យវាអសកម្មជាមួយនឹងសារធាតុគីមីមួយយើងធ្វើវាឲ្យអសកម្មមានន័យថាវីរុសនេះมันអាចបង្កើនចំនួនពួកវាបានទេនេះជាវិធីដែលយើងផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A នេះជាវិធីដែលយើងផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺស្វិតដៃជើងនេះជាវិធីដែលយើងផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកាឈួត
ប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបង្កើតអង្គបដិប្រាណដើម្បីធ្វើឲ្យវីរុសអសកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានការប្រុងប្រៀបនៅពេលវីរុសពិតប្រាកដចូលមកក្រុមហ៊ុនចិន2កំពុងសាកល្បងវិធីនេះមានវិធីមួយទៀតគឺប្រើវីរុសថ្មីខ្សោយជាយានសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះវិធីនេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពសាមញ្ញនៃវីរុសលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Jim Campbell នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland និយាយថា
It's just a ball essentially that holds within it
វាដូចជាបាល់មួយដែលមានលេខពន្ធុឬ Zen ក្រៅពីនេះវីរុសនេះគ្មានអ្វីទៀតទេ
លោក Paul Offit នៃមន្ទីរពេទ្យកុមារនៃទីក្រុង Philadelphia និយាយថា
So what happens is the virus attaches to cells, enters cells, and then that protein, the
អ្វីដែលកើតមានគឺវីរុសភ្ជាប់ខ្លួនវានឹងកោសិកាចូលក្នុងកោសិកាហើយបន្តមកប្រូតេអ៊ីននេះគឺប្រូតេអ៊ីនមានបន្លាត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងកោសិកាលោកអ្នកដូច្នេះលោកអ្នកបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារឆ្លើយតបនឹងប្រូតេអ៊ីនមានបន្លាលោកអ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីនមានបន្លាហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមានការតបតដល់ប្រូតេអ៊ីនមានបន្លា
ហើយវិធីនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលវ៉ាក់សាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប្រើប្រាស់វិធីទី3នឹងចំការអស់គឺដាក់បញ្ចូលផែនការពន្ធុទៅក្នុងកោសិកានៅខាងក្នុងពពុះខ្លាញ់អតិសុខុមប្រាណដោយផ្ទាល់លោក Paul Offit ថ្លែងថា
You just directly inject that gene which is then taken up by muscle cells.
នេះជាវិធីដែលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាត្រូវបានផលិតដោយជោគជ័យលោកអ្នកគ្រាន់តែចាក់ពន្ធុនេះចូលដែលបន្ទាប់មកកោសិកាសាច់ដុំស្រូបយកហើយពន្ធុនេះក្លាយជាប្រូតេអ៊ីនដែលបន្ទាប់មកលោកអ្នកធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយប្រព័ន្ធការពារនឹងជំងឺ
វ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន Moderna និងដៃគូគឺក្រុមហ៊ុន BioNTech និង Pfizer មានគោលដៅឲ្យដំណើរការបែបនេះគ្មានការធានាថាវិធីណាមួយក្នុងបណ្ដាវិធីទាំងនេះនឹងមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជាមានការធ្វើតេស្តលើមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅពេលនេះពួកអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថានឹងទទួលលទ្ធផលនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណទោះជាមានការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonចំពោះមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗដោយជាបណ្ដាញ 5G យ៉ាងណាក្ដីក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងខែសីហាបានចាប់ផ្ដើមនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលជាបណ្ដាញផ្ទុកទិន្នន័យមួយសម្រាប់ចែកចាយព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាអាចនឹងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើអាជីវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកលោក John Zee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះជាមានការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះមហិច្ឆតារបស់ចិននៅក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗដូចជាបណ្ដាញ 5G យ៉ាងណាក្ដីក៏រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងខែសីហាបានចាប់ផ្ដើមនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលជាបណ្ដាញផ្ទុកទិន្នន័យមួយសម្រាប់ចែកចាយព័ត៌មានហើយអ្នកជំនាញនិយាយថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមសម្ពោធបណ្ដាញ blockchain របស់ខ្លួនសម្រាប់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេហៅថាជាបណ្ដាញសេវាកម្ម blockchain ឬហៅកាត់ថា BSN បណ្ដាញនេះជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់អ្នកសរសេរកម្មវិធី computer ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា blockchain តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅក្រៅប្រទេសរបស់ BSN ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបង្កើតនូវកម្មវិធីសម្រាប់អាជីវកម្មនឹងទីក្រុងដើរដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឬហៅថាទីក្រុងវៃឆ្លាត Smart Cities ស្ថាប័នមួយឈ្មោះសម្ព័ន្ធភាព BSN បានប្រកាសនៅក្នុងសៀវភៅកាលពីឆ្នាំមុនថានៅពេលដែលបណ្ដាញ BSN មានវត្តមាននៅជុំវិញពិភពលោកវានឹងក្លាយជាបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលតែមួយគត់ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសចិនដែលការចិញ្ចូវបណ្ដាញនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនបច្ចេកវិទ្យា Blockchain គឺជាបណ្ដាញទិន្នន័យពង្រាយនៅច្រើនកន្លែងដែលមានការកត់ត្រាប្រកបដោយទំនុកចិត្តដែលធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណ Digital ដូចជា Bitcoin និងផលិតផលប្រភេទថ្មីៗដូចជាអត្តសញ្ញាណ Digital អាចនឹងដំណើរការបានបច្ចេកវិទ្យានេះមានសក្តានុពលដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញ Digital កាន់តែមានតម្លាភាពនិងមានលក្ខណៈវិមជ្ឈការលោក Bill Foster តំណាងរាជសារដ្ឋអាមេរិកដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែករូបវិទ្យានិងជាមេដឹកនាំនៃក្រុមអ្នកតំណាងរាជអាមេរិកមួយក្រុមដែលសិក្សាលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយនេះលោកបានហៅបច្ចេកវិទ្យា blockchain នេះថាជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានឥទ្ធិពលហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យា blockchain អាចបង្កើតនូវការកត់ត្រាដែលកាន់តែមានតម្លាភាពជាមួយនឹងលេខកូដមានការអនុញ្ញាតដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញទិន្នន័យប្រកបដោយទំនុកចិត្តប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ blockchain របស់ចិនគឺជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈមជ្ឈការដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធភាព BSN សម្ព័ន្ធភាពនេះគឺជាបណ្ដុំនៃក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា Digital របស់ខ្លួននិងរក្សាការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញទិន្នន័យទាំងនេះប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាបណ្ដាញគ្រប់គ្រងមួយនេះដែលខ្លួននិយាយថានឹងផ្ដល់ការធ្វើអន្តរកម្មរវាងកុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរនិងមានតម្លៃទាបជាងបច្ចេកវិទ្យាប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតនឹងក្លាយជាជម្រើសជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អាជីវកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលនានាដែលកំពុងសាកល្បងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិនបណ្ដាញ BSN បានក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី blockchain ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដើរតួជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកដ៏មហិមាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកបណ្ដាញនេះមានបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តនៅក្នុងទីក្រុងជាង100រួចទៅហើយនិងស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបចំនួន6បណ្ដាញនេះសង្ឃឹមថានឹងដាក់ពង្រាយទៅកាន់ទីក្រុងរហូតដល់ជាង200បន្ថែមទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំនេះ ដោយការពង្រីកអំណាចប្រទេសនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិយ៉ាងពុះគនត្រូលទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗសំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជា 5G និងបញ្ញានិម្មិត AI ដែរប្រទេសចិនបានប្រកាសថាបណ្ដាញ blockchain ជាបច្ចេកវិទ្យាមានអាទិភាពថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2016បច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានលើកឡើង2ដងនៅក្នុងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល5ឆ្នាំលើកទី13របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំនោះលោក Kevin Verbeck សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលា Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនគឺជារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិដ៏ធំមួយដែលមានភាពសកម្មបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលចាត់ទុកបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីបែបយុទ្ធសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដូចជាបញ្ញានិម្មិតនិងបណ្ដាញឥតខ្សែ 5G នៅពេលនេះប្រទេសចិនមានគម្រោងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain ជាង700គម្រោងដែលបានចុះឈ្មោះតាំងពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងរដ្ឋបាលអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាញ BSN ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020នេះគឺនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដ៏ស្មុគស្មាញដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រមេរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែក Digital នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផែនការគឺត្រូវបង្កើតបណ្ដាញមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃទាបដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្ទើរផ្ដាច់មុខនៅសេវាផ្ទុកទិន្នន័យកុំព្យូទ័រដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain លោក Verbeck ដែលធ្លាប់បានបម្រើការជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាក្តីបារម្ភគឺថាការផ្ដោតរបស់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់កម្មវិធីរបស់ចិនហើយចិននឹងជំរុញឲ្យមានស្តង់ដារបច្ចេកទេសដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហរនៃគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលោក Verbeck បាននិយាយថានេះជាមូលហេតុដែលវាជារឿងសំខាន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា blockchain សកលនេះមានភាពខុសគ្នាពីគំរូជំហរដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិមជ្ឈការលោក Verbeck ដែលបានសរសេររបាយការណ៍យ៉ាងច្រើនអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗដូចជា blockchain នេះបានអះអាងថាផលប៉ះពាល់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃបច្ចេកវិទ្យានេះគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតនិងអនុវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Verbeck បានសរសេរនៅក្នុង email មកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនផ្ដោតអារម្មណ៍ជាងទៅលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលមានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សម្រាប់សហគ្រាសនិងនៅលើកម្មវិធីចិនដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងគោរពតាមការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសៀវភៅថ្មីមួយដែលនិពន្ធរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង Amazon Web Services ក្រុមហ៊ុន IBM និងក្រុមហ៊ុន Deloitte និងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានអះអាងការពិខែឧស្សាហភាថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាញ់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងបច្ចេកវិទ្យា blockchain លោក Verbeck បាននិយាយបន្តថាប្រសិនបើអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមិនប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា blockchain នោះទេបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលមានចរិតលក្ខណៈចិននិងកាន់តែមានភាពពេញនិយមផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅតែមិនជឿថាប្រទេសចិននឹងដឹកនាំពិភពលោកខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះនោះទេលោក Larry Wurzel សមាជិកនៃគណៈកម្មការពិនិត្យមើលសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចិននៃសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុង email មកកាន់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន IBM និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងផ្សេងទៀតមានបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងប្រើប្រាស់វារួចទៅហើយលោកមដិត Wurzel បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain នោះទេនៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុន blockchain កំពូលចំនួន50ដែលចងក្រងដោយទស្សនាវដ្តី Forbes កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Amazon របស់អាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយក្រុមហ៊ុន Ant Financial ដែលជាផ្នែកនៃមហាក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់ចិនជាប់លេខ2ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង5ក្រុមហ៊ុន2ជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង2ជាក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុន1ជារបស់អង់គ្លេសលោក Martin Chozampa អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ភាគច្រើនដែលចិនកំពុងចំណាយនៅក្នុងពិភពលោកនឹងត្រូវខ្ជះខ្ជាយលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដោយយើងបានឃើញពីការប្រឆាំងជាសកលនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei ជាពិសេសនៅអូស្ត្រាលីនិងអឺរ៉ុបនោះខ្ញុំមិនយល់ថាវាអាចទៅរួចនោះទេដែលថាពិភពលោកនឹងពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchain របស់ចិននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈអ្នកស្រីជួយឆောင်းរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំស៊ូបិចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញពីការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈមួយដោយការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហការនៅក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈដែលជាផ្នែកមួយនៃទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ខណៈពេលដែលមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការណាមួយនៅឡើយអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាដោយនាយកវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់លោក W. Brent Christensen និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់សម្រាប់កិច្ចការអាមេរិកអ្នកស្រីយ៉ាងជានីក្នុងនាមការិយាល័យតំណាងផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alex Azar ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពតៃវ៉ាន់លោក Chen Shih-chung បានធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខានេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េអ្នកជំនាញតៃវ៉ាន់សម្រាប់វិស័យនេះចំនួន3រូបបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអនុសារណៈនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសធុរកិច្ចជាច្រើនដល់តៃវ៉ាន់ជាពិសេសប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាផលិតបរិការពេទ្យកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់វិស័យសុខភាពសាធារណៈរបស់តៃវ៉ាន់ការនេះនឹងជួយឲ្យតៃវ៉ាន់អាចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បរិការពេទ្យរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចលោក Dawson Chief បានប្រាប់ VOA ថាការរាតត្បាតនៃមេរោគខូវីដ-19បានធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយតៃវ៉ាន់វាតម្លៃឡើងវិញចំពោះការពឹងផ្អែកលើវត្ថុធាតុដើមមកពីប្រទេសចិនលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនចេញពីសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បរិការពេទ្យរបស់ខ្លួនហើយនានាការនេះដូចគ្នាទៅនឹងតៃវ៉ាន់ដែរកាលពីមុនតៃវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ចិនធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមុនពេលបញ្ជូនទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអនាគតយើងនឹងកាត់បន្ថយឈ្មោះកណ្ដាលនេះជាឧទាហរណ៍លោកបាននិយាយថាចិនបានប្រើប្រាស់ម៉ាស់ដែលផលិតនៅតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ម៉ាស់ទាំងនោះត្រូវបានផលិតដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការវត្ថុធាតុដើមផលិតនៅប្រទេសចិនកាលពីមុនក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់នាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដោយសារតែមានតម្លៃទាបឬនាំចូលបរិការពេទ្យពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃឬផលិតផលសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីដំឡើងមុនពេលនាំចេញទំនិញទាំងនោះទៅកាន់ទីផ្សារផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទសារនយោបាយសំខាន់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមហាសន្និបាតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.